sexu abusuak jasan eta gainera gero hori behin eta berriro kontatu behar izaten dute biktimek. Adingabeentzat are gogorragoa eta zailagoa izaten da prozesu luze hori. Euskal Herrian adingabeendako bi zentro ireki dituzte birbiktimizazioa eragozteko. Ikertu bia naiz eta gaur, Barnahus zentroei buruz arituko gara berriketan. Etxe seguru bat adingabeentzat. Umeen etxea esan nahi du Barnahus hitzak islandieraz, baina etimologia alde batera utzita, esan nahi sakonagoa du kontzeptu horrek. Duela 25 urte Islandian abiatutako proiektu bat da, sexu abusuak jasan dituzten adingabeei harta modu egokiagoan emateko. Barnahus zentroak leku erosoak dira. Abusua jasan dutenek behar dituzten arreta eta profesional guztiak biltzen ditu leku berean. Eta gainera, eta importanteena, adingabeek ez dute behin eta berriro han eta hemen hitz egin beharrik egin dietenari buruz. Etxe goxe horretan aski da behin kontatzea, eta orduan osatzeko prozesuari ekiteko moduan dira adingabeak. Urte hasieran gisa horretako bi zentro ireki dituzte Euskal Herrian, Iruinean eta Gasteizen, eta aurki adingabeak modu integralean hartatzen hasiko dira egoitza horietan. Bragi Gudbrandson, Barnahus ereduaren sortzailea Euskal Herrian egonda egoitza horiek ikusten eta ereduari buruz hitz egiten. Beraz, aitzakiarik ezkenuen falta eredu horren inguruan aritzeko. Barnahus eredua ezagutzeko, Maite Asensio Lozano Berriako feminismo gaietako arduradunarekin hitz eginen dugu. Kaixo, Maite.
Kaixo.
Barnahus sexu indarkeria jasan duten adingabeak modu integralean hartatzeko zentroak direla aipatu dugu, baina nola funtzionatzen dute leku hauek?
Bueno, martxan jarri zutenean Islandian duela ja 25 urte lehen etxe integral hau, eraman nahi zuten eredu aldaketa bat aurren arretan. Batetik aurrak hartatzeko langile guztiak bildu nahi zituzten leku fisiko bakar batean, eta bestetik leku fisiko hori nahi zuten aurrentzat lagunkoia eta atsegina izan zedin aurrak nolabait ere lasaitzeko, ansiedadea baretzeko eta lasai hitz egin ahal izateko euren esperientzia mingarri guztiez. Horrekin batera, nahi zuten zentralizatu leku bakar batean, batez ere aurren berbiktimizazioa saihesteko. Zeren Barnahus ez dagoen lekuetan, ez dagoen ereduetan, eta hori da orain arte Euskal Herrian izan duguna, umeek salatzen dutenean sexu eraso bat edo sexu abusu bat, normalean hainbat leku diferenteetara. Joan bar dira demagun polizia etxe batera, edo epaile baten aurrera, edo mediku batengana, edo gizarte langileengana. Eta batetik bestera ibiltzen dira, eta kasua judizializatzen baldin bada gainera, izaten da urteetako prozesua, eta behin baino gehiagotan ibili behar dira hainbat instantziatan gertatu zaienaz hitz egiten. Barnahus ereduak hemen egin nahi duena da, hau guztia irauli eta leku bakar batean zentralizatu zerbitzu hauek guztiak eta umeari egin testigantza hartze bakar bat edo elkarrizketa bakar bat prozesuaren hasikeran berme guztiekin hartuta gero baliagarria izan dadin prozesu osoan zehar, baina elkarrizketa hori egin ostean ja umeak hasi ahal izateko ja bere oneratze prozesua.
Beraz, demagun adingabe bati sexu abusuak egin dizkiotela, Barnahus batera iritsi eta zein da prozedura?
Umea iristen denean, egingo zaio azterketa mediko bat eta azterketa psikologiko bat ere bai, eta horren ostean hasiko dira ikusten noiz dagoen prest testigantza hori emateko. Hau guztia izango da gela diferenteetan. Testigantza hori emateko prest dagoenean, badago azpiegitura berezi bat, zeinetan umea egongo da gela lagunkoi batean, horrelako testigantzak jasotzeko trebatuta da dagoen profesional batekin edo batzuekin, eta testigantza hori jarraitu ahal izango dute alboko gela batetik demagun epaileek edo operadore juridikoek, bestelako psikologo batzuek edo beraiek egoki jotzen duten profesionalek. Baina umeak hor emango duen testigantza egongo da grabatua eta testigantza hori erabili ahal izango da adibidez epaiketan demagun bi urteren ondoren. Orduan, testigantzaren fase hori amaitzen denean, ja umeak zentratu ahalko du, ja terapia batean, oneratzean berreskuratze prozesuan.
Zergatik da garrantzitsua prozesu osoa leku bakarrean egitea?
Barnahusen ereduak daukan potentzialidaderik handiena da adingabei begira, zeren orain arte umei eskatzen zaie ahaztu behar dutela jasan duten indarkeria eta bizitza berri bat egin eta bizitzen jarraitu, baina aldi berean esaten zaie elkarrizketatzen dituzten aldi bakoitzean gogoratu behar dutela abusua, mina, indarkeria eta balorduan dago berbiktimizazio prozesu bat terapiarako eta oneratzeko oso zaila dena eta ez dena bakarrik gainera esklusiboa umeen kasuan, ez? Sexu erasoa jasaten dituzten emakumeen kasuan ere berbiktimizazio hori ere askotan salatu da. Gainera, adingabe eta umeek daukaten beste berezitasun bat kontuan hartuta zeinetan. Bost aldiz elkarrizketatzen baldin badituzte, segurazki kontraesanak agertuko dira elkarrizketa horietan, helduen artean ere agertuko lirateke, baina umeek ere bai sarri erantzuten dute, pentsatuz zer espero dugun helduok esan behar dutela, ez? Orduan, egiten zaie testigantza hartze bat beren adinerako eta beren garapen mailerako prestatua eta egokitua dagoena, jasotzeko testigantza ahalik eta fidagarriena, eta gero behin hori jasota, berriro ez dute testigantzarik eman behar izango, premia daukaten profesional guztiek eukiko dute informazio hori, baina umeak ja has daitezke terapia bat jasotzen, oneratze prozesu bat bideratzen berehala.
Iruñean eta Gasteizen gisa horretako zentro bana ireki berri dute, nork izanen du aukera zentro hauetara joateko?
Sexu abusuak edo erasoak jasaten dituzten adingabe guztiek eta beraz beraiekin lan egiten duten profesionalek edo haien familiek, ez? Gizarte zerbitzuen bidez bideratu altzaie, baina bueno, pentsatzen dut gero ere etxe hoietako bakoitzean egongo dela sarbide bat. Baina importantea da bueno, Barnahusen erreferentzia hori izatea eta leku ireki bat izatea, zalantzarik edo daukaten profesionalentzat, familientzat eta abar.
Adingabez ari gara eta sexu abusuez, beraz, gai delikatua da. Zailagoa izaten da adingabeen kasuan halako abusuak azaleratzea edo hautematea?
Bai, noski, sexu indarkeriaz hitz egitea oso zaila da, baita helduontzat ere, pentsa umeentzat zer izan daitekeen, ez? Adituek diote, horrelako indarkeria gehiena isilpean geratzen dela eta askotan ezan da egiten duela ja helduaroan, pertsona horrek gaitasuna daukanean kudeatzeko eta pentsatzeko eta ausnartzeko zer gertatu zitzaion umezaroan, ez? Umeekin gertatzen da, agian oso txikiak direla eta ez daukatela ez da hiztegirik gertatu zaienari hitzak jartzeko, baina baita ere gertatzen alda erasotzailearekin harreman afektibo bat izatea bere aita edo bere anaia edo bere osaba delako, edo beldur izatea hainbat konturengatik edo ez identifikatzea hori txarto dagoela, hainbat arrazoirengatik kostatzen da. Baina, aldi berean, kuriosoa da ikerketa batzuek adierazten dutela, adingabe gehienek bai hitz egiten dutela abusuez nola bait. Norbaitekin hausten dutela sekretu hori, ez? Eta txiki-txikiek normalean egiten dute amarekin, eta ja nerabe zaroan eta lagun minekin edo hurbileko lagunekin. Eta arazoa da, eta Barnahusen bultzatzaileek hau asko azpimarratzen dute, umeen erdiek kontatu egiten dutela, baina gero informazio hori jasotzen dutenek askotan ez dutela ezer egiten, ez dakitelako zer egin. Eta hori oso gogorra da. Hori pentsatzea eta horretaz konstiente izatea oso gogorra da. Orduan horregatik, Barnahusek jartzen du azpiegitura bat eta jartzen du arreta eredu bat, baina baita ere izan behar luke erreferentzia bat aurren informazio hori jasotzen dutenek jakiteko. Hor dagoela zerbitzu hori eta hor umeak oindozainduta daudela eta beraz horra joan daitezkeela umeekin eta hor bideratu.
Islandian sortu zen eredu hau, lehen aipatu diguzu Maite, eta handik etorri da Bragi Gudbrandsson berriki Euskal Herrira. Han zein da egoera? Zer hobekuntza ikusi dute Barnahusak martxan jarri zituztenetik?
eredua martxan jarri zutenean, hasikeran bai egon zela nolabait ere txoke pixka bat operadore juridikoekin, abokatu batzuekin eta epaileekin, zalantzak zeuden, ba hori testigantza bakarra horren bidez lortu zitezkeen frogak eta fidagarriak izango ziren, ez, berme juridikoen ikuspegitik, baina gaur egun ba omen dago sekulako adostasuna ereduaren baliagarritasunaren inguruan, ez bakarrik aurrak babesterako bidean, zeren claro, abusuen auzi bat epaitegira heltzen denean, bueno, zigorra ezartzen da, baina zigorraren parte ere bada, adibidez, abusu egileari aurrarekiko harremana moztea eta hori bada aurrak babesteko modu bat, orduan frogak baliagarriak, egokiak eta bermeekin iristea epaiketara beharrezkoa da gero aurrak ere babesteko neurriak hartu alizateko. Aldi berean ikusten ari dira aurrentzat ere ona dela terapia alik eta azkarren jasotzea eta gero oneratzea. Zehazki, Gudbransonek gainera lan egiten zuen Barnahus martxan jarri baino lehen hain justu aurrak laguntzen zerbitzutik zerbitzurako ibilbide horretan eta berak esaten du ezagutzen dituen aur gehienak terapia garaiz jaso dutenak eta behar izan duten denbora guztian zehar jaso dutenean terapia iritsi direla pertsona osasuntsuak izatera. Orduan alde horretatik ba ereduak ematen du emaitza onak eta bestalde batetik baita ere ikusten ari dira aurre ikusten zutenak baina kasu gehiago azaleratzen ari direla hain justu lehen aipatu dugun erreferentzialtasun horregatik, ez? Jendeak badauka konfiantza eredu horrengan eta beraz salaketak egiten dira edo kasuak bideratu egiten dira Barnahusera eta horren ondorioz ari dira kasu gehiago azaleratzen, baina pentsatzekoa da bestela kasu hoiek geratuko liratekeela isilpean eta azaleratzearekin batera ume gehiago ari dira osatzen.
Azken galdera Maite, sexu abusuez eta adingabez ari gara, lehen ere esan dut, gizartean kosta egiten alda gai honi behar den bezala heltzea.
Oso gai gogorra da eta oso gai deserosoa da. Eta sentsazioa da jende asko ez diola begiratu nahi. Besteak beste daukagulako tresnarik ulertzeko zergaitik egiten zaizkien abusuak aurrei, ez, gizarteko pertsonarik zaurgarrienetako batzuei. Eta kosta egiten zaigu ulertzea eta kosta egiten zaigu jakitea zer egin. Gudbransonek esaten zuen gizartean bazeudela nolabaiteko hainbat geruza gai honen kontzientziaren inguruan, ez? Eta bazeudela, bueno, ba, gizartean ukazio maila bat, ez begiratu nahi izatea. Gero bazegoela nolabait ere onarpen bat, badaude abusu kasu batzuk, baina dira nolabaiteko ba, pedofilo batzuek egiten dutenak, eta pos, jende hori giltzapetuko dugu, eta horrela arazoa konponduko da, eta gero berak esate zuen beste maila batera iritsi behar garela, erabateko kontzientzia hartzera eta ohartzera, zein neurrian sexu abusuen gaia gizarteak berak sortzen duen, eta hor aztertu beharko genuke nola eta zerk eragiten duen, ez, eta gutxienez, kontzientzia bat hartu baina nik uste dut oraindik asko kostatzen zaigula errealitate hori horri begiratzea.
Maite Asensio Lozano, mila esker Barnahus zentroei buruzkoak azaldu eta eredu hau ezagutarazteagatik.
Eskerrik asko zuri.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atalau Garazi Karrerak editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila hor egoteagatik eta aurrerantzean ere, segi berriketan!